Tuberkulozi ir ārstējuma infekcijas slimība. Tuberkulozes noviņa izplatās pacientam klepojot, čaudot, pļaujot, runājot, dziedot, velpojot. Un tad tādas raksturīgākās saslimšanas pazīmes tuberkulozei ir klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, svara zudums, svīšana naktīs, ēstgribas zudums, varbūt arī nespēks un nogurums. Un svarīgi atcerēties, ka, ja 3 līdz 4 nedēļas ir šādi simptomi, ir noteikti jāvērš pie ārsta. Ir lietas, ko mēs arī varam darīt, lai mazinātu iespēju saslimt ar tuberkulozi, regulāri veidināt telpas, stiprināt imunitāti. Un noteikti arī, ja cilvēkam ir aizdomas par kādu plaušu saslimšanu, tad būtu jāievēro klepus higiēna.